Գլուխ 10-րդ. Ռադուբը. Բայց ահա պաշարողները քար կտրեցին զարմանքից. Երբ Ռադուբը իր զորասյան գլուխ անցած ներս էր մտել պատի ճեղքով, նրա հետ Փարիզյան գումարտակից 5 մարդ կար, և նրանցից 4-ն արդեն ընկել էին. Իսկ երբ նա հրամանատարի կոչին պատասխանեց «Ես», հանկարծ բոլորը տեսան, որ առաջ նետվելու փոխարեն նա շուռ եկավ, կռացավ և համարյա սողեսող հարցակվողների ոտքերի արանքով խցկվեց անցքի մեջ ու անհետացավ։ Այս ինչ բան էր, միթե փախուստ։ Այդպիսի մարդը կփախչեր, ինչ կարող է նշանակել դա։ Մինչդեռ ճեղքից դուրս գալով, ծխից համարյա կուրացած Ռադուբը տրորեց իր աչքերը, ասես ցանկանալով կտրվել իր առաջ բացված զարհուրելի պատկերից, և աստղերի լույսով սկսեց զննել աշտարակի պատը։ Դիտումն ավարտելուց հետո նա գոհունակությամբ գլուխը շարժեց, կարծես ասելով. «Այդպես էլ կա, ես չեմ սխալվել»։ Դեռ առաջել նա նկատել էր, որ պայթյունից առաջացած խոր ճեղքվածքը հասնում էր մինչև երկրորդ հարկի հրակնատը, որի երկաթե ճաղերը ռումբը ծռմռել էր և մի մասն էլ պոկել։ Պոկված երկաթե ճաղերի ցանցը ցած էր կախվել, և առաջացած անցքով մարդ կարող էր ներս մտնել։ Հրակնատով ներս խցկվել հնարավոր էր, բայց կարելի էր բարձրանալ մինչև այնտեղ։ Այո, այդ կարելի էր անել կարչելով ճեղքվածքի ցցվածքներին, բայց դրա համար հարկավոր էր ունենալ կատվի ճարպկություն։ Ռադուբն ուներ այդպիսի ճարպկություն։ Կարելի է լինել հին զինվոր և դեռ չծերացած մարդ։ Ֆրանսիական գվարդիայի նախկին շարքային Ռադուբը 40 տարեկան էլ չկար։ Նա մի Հերկուլես էր, բայց ակրոբատի պես ճարպիկ Հերկուլես։ Նա գետնին դրեց իր հրացանը, հանեց կամզոլն ու ժիլետը, զենքերից վերցրեց միայն թուրն ու երկու ատրճանակ։ Ատրճանակները նա գոտին խրեց, իսկ մերկացված թուրը ատամների մեջ առավ։ Այս ձևով ավելորդ բեռից ազատվելով, նա սկսեց վեր մագլցել ճեղքվածքի քարե ատամների վրայով, ինչպես ելարանի աստիճաններով, և հարցակվող զորասյան այն մասը, որ դեռ չէր հասրել ճեղքվածքով ներս մտնել, զարմացած նրան էր նայում։ Լավ է, որ նա ոտաբոբիկ էր։ Մարդու ոտքը շատ հարմար է մագլցելու համար։ Ոտքի բութ մատներով նա կարչում էր քարերի ելուստներին, ձեռքերով վեր էր ձգվում, իսկ ծնկներով հենվում էր ճեղքվածքի պատերին։ Վերելքը դժվարին էր, դա նույնն էր, թե սղոցի ատամների վրայով բարձրանար։ «Լավ է, որ երկրորդ հարկում ոչ ոք չկա», մտածում էր նա, «թե չէ, ինձ չէին թողնի վեր բարձրանալ»։ Այս ձևով նա պետք է վեր մագլցեր առնվազն 40 ոտնաչափ։ Վերևում ճեղքվածքը նեղանում էր, և բարձրանալն ավելի ու ավելի էր դժվարանում։ Նրան քիչ չէին խանգարում նաև գոտին խրած ատրճանակների կոթերը։ Քանի մեծանում էր նրան գետնից բաժանող տարածությունը, այնքան ավելանում էր ցած ընկնելու վտանգը։ Սակայն, վերջապես, նա հասավ հրակնատի ցածր եզրին, մի կողմ հրեց ծռմռված վանդակի ազատորեն ճոճվող մասը և համոզվեց, որ ներս խցկվելու համար տեղ կա։ Հետո նա մեծ ճիքով վեր բարձրացավ, ծունկը հենեց հրակնատի տակի քիվին, աջ ձեռքով կարչեց մի բեկորից, ձախով մյուս, և վեր ձգվելով այնքան բարձրացավ, որ մինչև գոտին արդեն հավասարվել էր հրակնատի եզրին։ Թուրը բերանն առած, նա կախվել էր 40 ոտնաչափ բարձրության վրա։ Մնում էր, որ միայն մի քայլ անի հրակնատի միջով և արդեն կցատկեր սենյակի մեջ, բայց հանկարծ հրակնատից նրան նայեց ինչ-որ մեկի դեմքը։ Ռադուբն իր առաջ կիսախավարի մեջ տեսավ մի զարհուրելի բան։ Այլանդակված ծնոտով մի աչք դուրս պրծած արնաշաղախ մի դիմակ, և այդ դիմակն իր միակ աչքով նրան էր նայում։ Բայց պարզվեց, որ այդ դեմքը երկու ձեռքել ունի։ Այդ երկու ձեռքերն անսպասելիորեն առաջ ցցվեցին խավարի մեջ ու մեկնվեցին դեպի Ռադուբը, և մեկն արագորեն դուրս քաշեց գոտին խրած ատրճանակները, մյուսը խլեց ատամներով բռնած թուրը։ Ռադուբը զինաթափված էր։ Նրա ծունկը սահեց քիվի թեքության վրա, և նա հազիվ կարողացավ կախված մնալ երկու ձեռքով վանդակի բեկորներից բռնած։ Իսկ նրա տակ 40 ոտնաչափ խորությամբ անդունդն էր։ Զարհուրելի դեմքը և Ռադուբին զինաթափանող երկու ձեռքը պատկանում էին շանտ անիվերին։ Շանտ անիվերը ցածից բարձրացող ծխից խեղդվելով մի կերպ բարձրացել էր մինչև հրակնատը։ Թարմոթը կենթանություն էր տվել նրան, գիշերային ցուրտը կանգնեցրել էր վերքերի արյունահոսությունը և նրա ուժերն սկսել էին վերադառնալ։ Հանկարծ հրակնատի անցքի առաջ դրսի կողմից երևացել էր մի մարդու կերպարանք։ Նկատելով, որ այդ մարդու երկու ձեռքն էլ զբաղված են, որովհետև նա ստիպված է բռնած մնալ վանդակի երկաթներից, որպեսզի ցած չընկնի, և հասկանալով, որ այդ մարդը պաշտպանվել չի կարող, Շանտանի վերը սոսկալի սառնարյունությամբ նրա գոտուց դուրս քաշեց ատրճանակները և բերանից պոկեց ատամների մեջ սեղմած թուրը։ Միջտեսնված մենամարտ սկսվեց անզեն մարդու և մեռնողի միջև։ Կարծես թե մեռնողը պիտի հաղթեր։ Բավական էր մի գնդակ, և Ռադուբը կընկներ իր տակ սևին տվող անդունդը։ Բայց սերժանտի բախտից շատ անիվերը կրակել չկարողացավ, քանի որ երկու ատրճանակը բռնել էր մի ձեռքով և ստիպված եղավ գործի դնել թուրը։ Նա թրիմի հարված տվեց Ռադուբի ուսին, վիրավորեց նրան և դրանով էլ փրկեց։ Թեև զինաթափված, բայց իր ուժերը պահպանած լինելով, Ռադուբը նույնիսկ չզգաց իր վերքը։ Իդեպ, թուրը նրա ոսկորին չէր դիպել։ Նա առաջնետվեց, ձեռքից բաց թողեց վանդակի ձողը և հրակնատով ներս ցատկեց։ Այստեղ նա դեմ դիմաց կանգնեց Շանտ Անիվերի հետ, որը մինչև այդ ցած էր գցել թուրը և այժմ յուրաքանչյուր ձեռքում մի ատրճանակ ուներ բռնած։ Հենց չոքած տեղից նա համարյա դիմահար նշան էր բռնել Ռադուբին, բայց նրա թուլացած ձեռքը դողում էր և չկարողացավ ձգանը քաշել։ Ռադուբը քրքջաց։ «Ախ դու, նողկալի մռութ», գոչեց նա։ «Կարծեմ դու երևակայում ես, թե ես կվախենամ դեմքի փոխարեն քո այդ հում կոտլետը տեսնելով»։ Իսկ Շանտանիվերը դեռ էլի նշան էր բռնել նրան։ «Եվ ինչ լավ են մշակել քեզ մեր գնդակները, թշվառական», շարունակեց Ռադուբը։ «Դե կրակիր, աղավնյակս, կրակիր, որ սիրտդ հովանա»։ Ատրճանակը պայթեց, գնդակն անցավ հենց ուղիղ Ռադուբի գլխի մոտով և պոկեց նրա ականջի կեսը։ Շանտանիվերը բարձրացրեց մյուս ատրճանակը, բայց Ռադուբը չթողեց, որ նա նշան բռնի։ «Բավական է քեզ», գոռաց նա։ «Ես չեմ ուզում, որ դու իմ մյուս ականջն էլ պոկես, առանց այդ էլ արդեն երկու վերք հասցրիր ինձ, հիմա իմ հերթն է»։ Ռադուբը նետվեց նրա վրա, արմունկին խփեց այնպես, որ ատրճանակը դեպի վեր կրակեց և ապա ձեռքով բռնեց նրա փշրված ծնոտը։ Շանտանիվերը ցավից ոռնաց և ուշագնաց եղավ։ Ռադուբն անցավ նրա վրայով։ «Իսկ հիմա», ասաց նա, «լսիր իմ վերջին խոսքը. պարկիր այստեղ, հաշմանդամ, և տեղից չշարժվես. Կարող ես հանգիստ լինել. Ես քեզ չեմ սպանելու, այդպիսի բաների վրա ժամանակ կորցնել չեմ կարող. Սողայ քեզ համար, քանի դեռ կենթանի ես, կամ մեռիր, եթե ուզում ես»։ «Միևնույն է, վերջդ այդ է. Շուտով կիմանաս, թե ինչ հիմարություններ է սովորեցրել քեզ քո կյուրեն. Գնա այն աշխարհը, Ռամիկ»։ Եվ ինքն առաջ նետվեց դեպի դահլիճ։ «Բայց այստեղ ոչինչ չի երևում», մրտմրտաց նա։ Շանտանիվերը գալարվում էր հոգևարքի մեջ ու տնքում։ Ռադուբը նայեց նրան։ «Բարի եղիր, քաղաքացի, լրիր, ես հո չեմ խառնվում քո գործերին, դու էլ ինձ մի խանգարիր»։ Շարունակելով նայել մեռնողին, նա ծոծրակը քորեց։ «Այս ամենը շատ լավ, բայց հիմա ինչ անեմ», մրմնջում էր նա։ «Այս անասունի պատճառով ես հիմա անզեն եմ. Նա գողացավ իմ երկու ատրճանակը, իսկ այստեղ էլ նզովյալ ծուխն այնպես է աչքերս այրում, որ քիչ է մնում գայլի պես ոռնամ»։ Հանկարծ նրա ձեռքը դիպավ իր արյունաշաղախ ականջին։ «Էհե», ասաց նա և շարունակեց մրտմրթալ։ «Բայց դու ախպերս լավ էլ պոկել ես ականջս. ասենք լավ է, որ ականջս ես պոկել և ոչ թե մի ուրիշ բան. Ականջները միայն զարդարանք են. Այ, ուսսել ես չանգրել, բայց սա էլ դատարկ բան է. Ես ներում եմ քեզ, մեռիր քեզ համար, բրի, Ռամիկ»։ Նա լռեց և ականջ դրեց։ Ցածի դահլիճը դղրդում էր համազարկերի որոտից, կռիվը դեռ բորբոքվում էր այնտեղ։ «Այ թե կռվում են այնտեղ», մրտմրտաց Ռադուբը։ «Տես ոնց են գոռում կեցե թագավորը, և քաջաբար են մեռնում նրանք, պետք է ճիշտն ասել»։ Հանկարծ ոտքը դիպավ իր թրին, որ ընկած էր հատակին։ Նա վերցրեց այն, դարձավ դեպի Շանտ Անիվերը, որն այլևս չէր շարժվում, գուցե արդեն և մեռած էր, և ասաց. «Դե տես, թե ինչ արիր դու, գրողի տարած. Ինչ որ ես մտածել եմ, նրա համար թուրն ինձ բոլորովին պետք չէ։ Ես այն վերցնում եմ ըստ իմ սովորության։ Ինձ ատրճանակներն էին հարկավոր, իսկ հիմա ինչի՞ս են պետք առանց գնդակի։ Եվ այս ամենը քո փչացրած գործն է, գրողը տանի քեզ։ Հիմա ես ինչ անեմ, առանց ատրճանակների ոնց որ առանց ձեռքերի լինեմ։ Նա մի քայլ արեց սենյակում, խավարի մեջ ուշիուշով նայելով, որպեսզի կարողանա կողմնորոշվել։ Հանկարծ նկատեց մի երկար սեղան, որ դրված էր սյուների ետևը, սենյակի մեջտեղը, իսկ սեղանի վրա շարված էին ինչ-որ առարկաներ, որոնք թույլ պսպղում էին խավարի մեջ։ Նա շոշափեց այդ առարկաները և պարզվեց, որ դրանք ատրճանակներ են, հրացաններ, հրաձիգ զենքի մի ամբողջ զինանոց, որ կողքի շարված հենց միայն իրենց վերցնող ձեռքերի էին սպասում։ Դա այն զենքն էր, որ պաշարվածները շարել էին այդտեղ երկրորդ հարկի դահլիճը պաշտպանելու համար։ «Օհո, սա մի ամբողջ պահեստ է», գոչեց Ռադուբը և ագահորեն վրա ընկավ զենքերին։ Նա միանգամից փոխվեց, դարձավ մի ահավոր զորական։ Վերին ու ներքին հարկերը տանող սանդուղքի ելքը երևում էր, որովհետև դուռը բացված էր կրնկի վրա։ Դա հենց այն սեղանի մոտ էր, որի վրա շարված էին զենքերը։ Ռադուբը թուրը նետեց, ամեն մի ձեռքով մի երկփողանի ատրճանակ վերցրեց և փողերը ցած ուղելով դեպի պտուտակաձև սանդուղքը երկուսն էլ միանգամից կրակեց։ Հետո վերցրեց մի կարաբին և այն էլ կրակեց։ Ապա սկսեց կրակել խոշոր կոտորակ լցրած հրացանով։ Հրացանի արձակած 15 մանրիկ գնդակները կարտեչի տպավորություն գործեցին։ Դրանից հետո Ռադուբը որոտալից ձայնով գոչեց. «Կեցե Փարիզը»։ Ապա վերցնելով մի ուրիշ հրացան, նա փողն ուղեց դեպի սանդուղքը և սկսեց սպասել։ Ցածի դահլիճում միաննկարագրելի իրարանցում սկսվեց։ Այսպիսի անակնկալները միշտ էլ ամբողջովին կամալուծում են պաշտպանությունը։ Ռադուբի 3 կրակոցից 2 գնդակն իզուր չէին կրակել, մեկով սպանվել էր Պիկամբուա եղբայրներից ավակը, մյուսով Դկելենը, որ հայտնի էր հուսար մականունով։ «Նրանք վերևում են», գոչեց մարկիզը։ Այս կանչը խնդիրը լուծեց։ Բարիկադը միանգամից դատարկվեց, նրա պաշտպանները խրտնած թռչունների երամի պես նետվեցին դեպի սանդուղքը, մարկիզը փախչողներին սիրտ էր տալիս։ «Շուտ, շուտ արեք», գոռում էր նա, «այժմ քաջությունն այն է, որ նրանց ձեռքը չընկնենք, վազեցեք երկրորդ հարկ, այնտեղ էլ նրանց կդիմավորենք»։ Նա վերջինը հեռացավ բարիկադից և հենց այդ էլ փրկեց նրան։ Ռադուբը կանգնած էր երկրորդ հարկում, սանդուղքի գլխին, և լցրած հրացանի ձգանը քաշած սպասում էր փախչողներին։ Սանդուղքի ոլորանում երևացած առաջին 2-3 մարդը մահացու հարված ստացան կրծքներին և ցած ընկան։ Եթե մարկիզը նրանց մեջ լիներ, նա ևս սպանված կլիներ։ Մինչև Ռադուբը նոր զենք կվերցներ, մյուսներն անցան նրա մոտով։ Մարկիզը բոլորից հետո և բոլորից դանդաղ։ Հաստատ հավատացած լինելով, որ երկրորդ հարկը թշնամին գրավել է, նրանք առանց կանգ առնելու վազեցին երրորդ հարկի հայլապատ սենյակը, այն նույն սենյակը, որտեղ երկաթե դուռն էր գտնվում, որտեղ ընկած էր վառվող պատրուիքի ծայրը և որտեղ նրանց մնում էր միայն անznատուր լինել կամ մեռնել։ Գովենը պաշարվածներից պակաս չէր զարմացած սանդուղքի վրայից լսվող կրակոցներով, չիմանալով, թե ինչով բացատրել այդ անակնկալ օգնությունը։ Բայց շատ էլ չմտածելով դրա մասին, նա օգտվեց ստեղծված իրարանցումից։ Նա ու իր մարդիկ ցատկեցին բարիկադի վրայով և համարյա թշնամուն կրնկակող խուժեցին երկրորդ հարկը։ Այստեղ նրանք դեմ առան Ռադուբին։ Ռադուբը պատվի առավ հրամանատարին և ասաց. «Թույլ տվեք զեկուցել, հրամանատար, որ այդ ես է այստեղ կրակում. ես հիշեցի, թե դուք ինչպես վարվեցիք դոլում և արի այն, ինչ դուք հարիք այնտեղ, անցա թշնամուտի կունքը»։ «Լավ, աշակերտես», ժպտալով ասաց Գովենը։ Խավարում մարդու աչքը վարժվում է և սկսում է տեսնել գիշերային թռչունի աչքի պես։ Գովենը նկատեց, որ Ռադուբն ամբողջովին արյուն լվա է։ «Բայց դու վիրավորված ես, ընկեր», գոչեց նա։ «Ուշադրություն մի դարձրեք, հրամանատար, մի ականջ ավել լինի, թե պակաս ինչ նշանակություն ունի. ես թրովել եմ վիրավորված, բայց դա էլ հեչ, ծառը, որ կտրես, տաշեղը կթրչի. Բացի այդ, այս միայն իմ արյունը չի ինձ քսվել»։ Երկրորդ հարկի դահլիճում, որ գրավել էր Ռադուբը, դադար առան։ Մի լապ տեր բերին, Սիմուրդենը եկավ և խորհրդակցությունը սկսվեց։ Եվ մտածելու շատ բան կար։ Պաշարողները չգիտեին պաշարվածների գաղտնիքը։ Նրանց հայտնի չէր, որ պաշարվածների մոտ փամփուշտ ու վառոդ համարյա չի մնացել։ Երրորդ հարկը նրանց վերջին պատվարն էր, և կարելի էր ենթադրել, որ սանդուղքի տակ ական է դրված։ Կասկածից դուրս էր մի բան. Թշնամին փախչել չէր կարող։ Կենթանի մնացածները միևնույն է, թե փականքի տակ էին նստած։ Լանտենակը թակարդն էր ընկել։ Այսպիսի վստահություն ունենալով կարելի էր չշտապել, մի քիչ մտածել և ստեղծված դրությունից դուրս գալու ամենալավ միջոցը գտնել։ Գրոհող զորասյունն առանց այն էլ շատ սպանվածներ էր ունեցել։ Հարկավոր էր այնպես անել, որ վերջին պահին որքան կարելի է քիչ մարդկային կորուստներ լինեն։ Վճռական գրոհը մեծ վտանգի հետ էր կապված։ Կարելի էր նախապես իմանալ, որ պաշարողներին կդիմավորեն հրացանային կատաղի կրակով։ Եվ այսպես կռիվը դադարել էր։ Աշտարակի առաջին ու երկրորդ հարկերին տիրելով, պաշարողները միայն հրամանի էին սպասում, որպեսզի գրոհը վերսկսեն։ Գովենը և Սիմուրդենը դեռ խորհրդակցում էին։ Ռադուբը լուր ներկա էր այդ խորհրդակցությանը։ Վերջապես ձեռքը հովարին դնելով, նա երկչոտ դիմեց Գովենին։ «Հրամանատար, ի՞նչ կա, Ռադուբ, ես արժանի եմ պարգևի»։
«Իհարկե,
խնդրիր, ինչ որ ուզում ես»։ «Թույլ տվեք ինձ առաջինը բարձրանալ վերև»։ Նրան մերժել հնարավոր չէր, ասենք նա առանց թույլտվության էլ կաներ այդ։